Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatterin politiikkaa ja politiikka teatteria podcastin äärelle. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen, ja tässä podcastissa käsitellään jälleen kerran esittävät taiteen ja poliittisuuden lomittumista. Tänään aiheena on itsevaltius ja vallankumous. Niitä lähestää teatterin viruksessa viime viikolla ensi iltaan tulleen Versailles-esityksen kautta. Tämä esitys kertoo Ludwig 14, joka eli 1643-1715. Kyse siis tästä kuuluisesta aurinkokuninkaasta. Tämä oli siis aika, jolloin eurooppalainen monarkismi oli absoluuttisen itsevaltiuden ääripäässään. Ja meillä on täällä studiossa vieraana esityksen ohjaajat ja dramaturgit Sinna Virtanen ja Jussi Sorjanen. Tervetuloa Sinna.
Kiitos.
Ja tervetuloa Jussi.
Kiitos.
Voisin ihan alkuun heti kysyä, että mistä tämmöinen idea vallan analyysiin teille oikein syntyi? Mikä tämän esityksen niin kuin ikään kuin tausta on? Se on muotokieltä hyvin jännittävää, ja mutta mua kiinnostaa myös nimenomaan, että halutaan tutkia valtaa aurinkokuninkaan hovista käsiin. Mistä sitä lähti?
Jos mä yritän vastata tähän. Se lähti siis kuvasta. Kuvasta, joka syntyi semmoisen esseen, Silvia Hosseinin esseen innoittamana, siis jossa kirjoitettiin tästä aurinkokuninkaan anaalifistelistä.
Joo, ja sen siinä on oma rooli, mun piti oikein koukota, mikä fisteli on, että pääsin kärryillä.
Siitä kertova hieno essee, jonka nimi on Aurinkokuningatar. Ja sitten siihen, kaikkeen siihen, mitä se sairaus siellä hovissa aiheutti ja jotenkin se koko tietty niin kuin absurditeetti, joka liittyi siihen niin kuin maailman mahtavimman peräreijän niin kuin sairastumiseen. Ja sitten myöskin siinä kirjoitettiin tosi paljon tuosta sen hovin hygieniasta ja siitä, että miten Versailles lillu paskassa käytännössä. Ja jotenkin vaan se kuva, että siellä on, lähtökohta oli se kuva, että siellä on Versailles'n kultaisissa saleissa ja peilisaleissa on siis ihmispaskaa, mutta silti ikään kuin se hovielämä menee niin kuin oman protokollansa mukaan. Ja toi oli tavallaan se lähtökohta, mutta sitten se lähti kyllä tosta ihan omille urilleen. Ja oikeastaan enemmän mä jopa sanoisin, että meidän lähtökohta niin kuin aiheen tasolla oli ehkä sitten enemmän yhteisö kuin se yksinvaltias tai valta. Ja tavallaan se, että miten se yhteisö, miten se hoviyhteisö jotenkin tähän asettuu tuohon kuvioon ja millä tavalla sitten me voidaan pelata niin kuin meidän omia hoveja sen Versailles'n hovin kautta.
Kyllä, kyllä.
Joka oli nimenomaan niin kuin jonkinlainen äärimmäinen kuva, ja sitten me lähdettiin vaan siitä.
Ja esityksen nähneen, niin täytyy sanoa, että kyllä nuo kaikki lähtökohdatkin siellä paikan päällä on. Että kyllähän siinä tosiaan on sitä lietettä ja lantaa sen ohella, että lietettä ja lantaa sen ohella, että siellä on niinku juuri tämän hovin niinku pokkuroiva suhde siihen absoluuttiseen hallitsijaan, joka tietyllä tavalla toimii metaforana melkein minkä tahansa niinku karkean vallankäyttöympäristön suhteen. Ja sitten toisaalta mennään myöhemmin siihen sisältöön, niin mun nähdäkseni siellä myöskin hovin keskuudessa niin on erilaisia sävyjä sillä, että miten tähän itse tilanteeseen suhtaudutaan. Mutta tämä on muodoltaan vähän erikoisempi. Tämähän ei ole niin kuin draamateatteri, vaan niin mä itse ajattelin, että se on niin kuin tanssin ja esitystaiteen jonkinlainen tämmöinen yhdistelmä, vai mitä sä siinä tuumaat?
Hyvä kysymys. Kyllä mä ajattelen, että toi on ihan teatteria. Tai mä jotenkin ajattelen,
että kaikki on teatteria, kyllähän mä niinkään ajattelen, mutta meinaan vaan, että muodolta ainakaan semmoista niinku puheteatteria vahvasti merkityksessä.
Ei, mutta mä ajattelen, että teatterin tekijänä on niinku tärkeää yrittää määritellä se taidemuoto aina uudestaan. Tai teatterin ominaisuuteen kuuluu, ajattelen sillä tavalla, että se on niinku kliseisesti ilmaistuna hetken taidetta ja se pitää myös jotenkin toteutua siinä niin kuin muodossa, että pyrittiin nyt hetkeen näyttämöllä, pyrittiin siihen, että se esitys toteutuisi tässä ja nyt. Ja se toi tuommoisen muodon, että me ei oltu, tämä prosessi ei mennyt niin, että me oltaisiin määritelty, että nyt tehdään esitystaidetta ja tehdään muoto. Tai edes niin kuin, pyritty aktiivisesti pois draaman parista.
Ja.
Että tämä on nyt. Tämä esitys otti tämmöisen muodon ja mä ajattelen, että se on niinku teatteria.
Ja kuulostaa hyvältä ja tunnistaa, mitä tarkoitat. Että noin, nimenomaan siinä on, että ja siinä, mun nähdäkseni siinä muodossa niin on hirveän tärkeä se flow. Että sehän liikkuu koko ajan, se pyörii. Että jos mä nyt kuvailen niille, jotka esitystä on nähnyt, niin se alkaa kohtauksessa, missä katsomo näkee, lavalle tulee Oskar Pöystin johtama opas- ja turistiryhmä, jolla on naurettavat turistikleidut, kaikki lipparit ja lippalakit ja sandaalit, ja ne tulee ikään kuin Versain linnaan turistikierrokselle. Ja me kaikki katsojat ollaan niin mukana kans kierroksella, kun mehän nähdään sitten se tilanne. Ja nämä pyörii sitten salista toiseen ja kuullaan tavallaan niin kuin tämä historiallinen opaskierros siihen, mitä tapahtuu. Joka kierroksella näiden garderoobi alkaa muuttua ja jossain vaiheessa ne ovat kaikki muuttuneet siihen barokkihovin edustajiksi. Ja me ollaan yhtäkkiä keskellä siinä historiallisessa tilanteessa. Niin kuin aikahyppy ja rinnastus yhtä aikaa muodolla. Ja sen jälkeen se flow ja vaihti, tietynlainen niin kuin liike, mikä siinä niin kuin näyttää mökeille rytmissä on, niin se jatkuu loppuun saakka kiihtyen. Välillä hiukan hiljentyen ja välillä kiihtyen. Ja me nähdään kaikki se lietä ja lanta ja vallankumous ja ylipäänsä suhtautuminen siihen aurinkokuninkaan niin kuin auktoriteettiin. Tämä on mun mielestä niin kuin muodollisesti aika niin kuin selkeä tämä esitys. Ja suorastaan niin kuin mun mielestä niin kuin katsojan näkökulmasta jotenkin hohdokas, että sä oot koko ajan mukana liikkeessä. Mutta saatteko te kiinni tai koetteko, että tulkintani oli oikea? Mutta nimenomaan tämä muoto ja liike ja rytmi on siinä niinku sellaisia keskeisiä niinku, välineitä tuoda sitä viestiä, minkä te haluatte tehdä.
Mutta on ilahduttavaa kuulla, on että toi jotenkin spiraali välittyy sieltä.
Joo, mä pyörittelin kättä tällä lailla, vaikka kukaan sitä näe, mutta spiraali siinä nimenomaan on mun mielestä.
Joo.
Ehkä meillä oli myös, jona puhuttiin paljon niinku barokkien maalauksista ja jotenkin siitä simultaanisuudesta ja jatkuvasta liikkeestä. Ne on ollut ehkä semmoisia muotoon liittyviä lähtökohtia, mutta sitten just niin kuin Sinna sanoi, niin toi ei ollut muoto, mikä meillä olisi ollut jotenkin valmiina. Joo. Me siis lähdettiin tekemään tätä niin, että minä ja Sinna ollaan siis täysin, että se on yhteisohjaus. Että kumpikaan ei ole niin kuin päävetovastuussa tai vai että se on täysin jaettu, ja sitten me myöskin niin kuin pyrittiin jakamaan sitä keskustelua koko ajan työryhmällä ja ikään kuin tekee siitä kollektiivisempaa siitä tekemisestä kuin perinteisemmässä ohjaajamallissa. Ja se oli myös jotenkin liittyen ehkä tuohon aiheeseen ja siihen, että tehdään itsevaltiasta tai sitä käsittelevää teosta jotenkin niin demokraattisesti kuin ainakin me pystyttiin, niin se oli tosi kiinnostavaa.
Ohjaajien ottaa tämmöinen aurinkokuninkaan ote ja ilmoittaa, että teette niin tai näin tai itkette ja teette. Mutta kyllä siinä näkyy siis oikeasti se työryhmän näyttelijöiden ensemblen niin kuin sitoutuminen siihen hommaan mun mielestä. Että niin kuin sanokaamme näin, että jos mä olin niin kuin näkevinä, niin kauhean kiinnostavasti sen, ne tilanteet, missä nyt sitten niin kuin toistuu näitä monotonisia niin kuin sarjoja, joissa niin kuin tehdään aamurituaaleja tai sitten varsinkin se pitkä tanssijakso, niin sitten ne ilmeet ja kehonkielet siellä, niin ne ei kerro pelkästään nöyryydestä, vaan kullakin niin kuin näyttelijällä on niin kuin tietyn tyyppisiä, niin kuin, mitä hän viestii niin kuin siinä samalla, kun ne toistaa niitä monotonisia liikkeitä, että yksi on vähän niin kuin kapinallinen, toinen on alamainen ja kolmas on turhautunut ja neljäs on kilpailuhenkinen ja tiedättekö tämmöisiä niin kuin ilmeitä. Sitten erityisesti mä pidin kyllä sen Ida Kuninkaan niin kuin semmoista niin kuin röyhkeän pöyhkeästä ilmeestä, joka tuli aina välillä siellä niin kuin nakkeli niskojaan samalla kuin teki ja muuta sellaista, mutta millä lailla näitä piiloviestejä tai tämmöisiä niin kuin rakenteita sinne sitten ympättiin vai yliluenko mä nyt jotakin?
Ei, se on ihan esiintyjän hyppysissä näyttelijöiden omista ajatuksista ja impulseista kumpuaa kaikki mikrotilanteet, joita näissä niin kuin isompien kestollisten kohtauksien tai tilanteiden sisällä syntyy. Ne on täysin improvisatorisia. Me ei ohjata mitään niin kuin tunteita tai ilmeitä tai eleitä.
No, siellä taitavat näyttelijät, jotka on mukana siinä kuviossa, niin ne tuottaa ne sinne itse. Mutta
todellakin.
Ja se on musta niin kuin inspiroivaa, koska muuten se olisi ollut aika kuollutta muotokieltä, koska siinä niin kuin, just se rytmi tai muoto on niin kompakti, että se voisi käydä tylsäksi, jos ei ne olisi siinä niin kuin koko keholla mukana ja niin kuin antaisi tunteiden niin kuin silleen viedä. Voihan olla, että ne ilmeet on näyttelijä erilaisia improvisaation kautta eri esityksissä, mutta joka tapauksessa niihin karaktereihin tulee niin kuin, ja niiden suhdetta siihen niin kuin vallan edessä pokkurointiin tulee niin kuin erityyppisiä sävyjä, jotka teki mun mielestä sen tosi kiinnostavaksi.
No tässä mun mielestä ehkä palaudutaan siihen, että draamallista perinteistä teatteria vai mennäänkö enemmän just niin kuin draaman jälkeisen teatterin ajattelussa. Tämä oli mulle ainakin niin kuin tosi avaava prosessi suhteessa siihen, että draaman jälkeisessä teatterissa ainakaan tässä meidän teoksessa, niin tuntuu, että just niitä emotioita on niin kuin jotenkin mahdoton hallita tai niitä ei voi alkaa, koska silloin siitä tulee fiktiota. Ja, että olennaista tuossa on, että ne on ne näyttelijät siinä hetkessä ikään kuin omina itsenään, mutta sen barokkifilterin läpi toteuttamassa niitä tehtäviä, jolloin siellä on se emotionaalinen vapaus tai ilmaisullinen vapaus, kunhan ne tehtävät ikään kuin tehdään. Ja tavallaan siinä on, että ehkä voi sanoa, että se esityksen muoto on se aurinkokuningas ja näyttelijät on se hovi, jotka toteuttaa sitä, mitä se esitys ikään kuin vaatii. Mutta eihän niin kuin, ei siellä hovissakaan varmaan kaikki ihan vilpittömästi esimerkiksi hymyillä koko ajan. Tämä on ollut jotenkin hyvällä tuulella tai meidän yhteisöissä. Me kuulutaan monesti varmaan myöskin yhteisöihin, joita kohtaan meillä on ristiriitaisia tunteita. Mutta silti me halutaan kuulua niihin ja tavallaan tuollaisten havaintojen kautta lähdettiin enemmän rakentamaan.
Eiku juuri noin. Ja sitten se kuvastaa mun mielestä niin kuin mikrotasolla muitakin vallan edessä pokkuroinnin tyylilajeja kuin autoritaarisen absolutismin edessä. Että niin kuin se siinä mun mielestä on. Ja me kiehtoo myöskin niin kuin sen tilanteet, kun oli tämä pitkä tanssikilpailu ja sitten kun jokainen vuoron perään mokas paitsi se voittaja. Mulle tuli muuten mieleen vanha tanssimaratoni biisi tämä Ammutaanhan hevosiakin. Kävikö teillä mielessä, mutta niin kuin, joka kertoo Amerikan lama-ajasta, joka on usein näyttämöllistetty. Mutta mun mielestä se oli niin kuin hauska rinnastus omassa päässä, mikä tuli mieleen. Mutta joka tapauksessa siinä, kun ne jokainen tiplaa puolella, niin toisilla niin kuin värähtää semmoinen niin kuin vahingonilo. Ja se on niin kuin just semmoinen niin kuin kilpailu tässä pokkuroinnin maailmassa ja tämmöisessä erilaisissa valtajärjestelmissä etenemisessä. Semmoinen pieni niin kuin, vahingonilo, mikä niillä kilpailijoilla tulee, nyt mulla on paremmat chanssit, niin sekin niin kuin välitty siinä niin kuin tilanteessa. Ja mä niin kuin todella ajattelin sitä niin kuin, tunnetta ja dynamiikkaa niin kuin missä tahansa yhteisössä, eikä vaan niin kuin tämmöisessä absoluuttisen vallan edessä olemisessa.
Tämä on kiinnostavaa. Se on kiinnostavaa, koska sitten se, tai just puhuttiin myös paljon siitä, niin kuin, että mikä on sitä, että onko siellä myös solidaarisuutta vai onko se just pelkkää kilpailua ja tavallaan se ambivalenssi suhteessa sen ryhmän sisällä on niin kuin yksi semmoinen aihe, joka varmaan myös muuttuu esityskauden aikana tosi paljon. Ja se, että ja kohtauskohtaisesti myöskin, mutta että just se, että se mitä se dramaturgia yrittää tehdä on se, että se tavallaan luo painetta. Mutta ei ikään kuin aseta niille mitään semmoista, että tähän täytyisi suhtautua. Koska jotkuhan voi nauttia myös ikään kuin siitä että on selkeät sävelet, mitä tehdä.
Kyllä.
Sekä esityksen tasolla, että sitten ihan noin yhteiskunnassa.
Toiset oikeasti tykkää siitä, että täytän paikkani ja menestyn niillä ehdolla. Täytän kaikki yritykset, että toisia se alkaa ottaa pannari jossain vaiheessa. Ja siitä voi seurata hyviä tai huonoja asioita. Se jää nähtäväksi aina kulloinkin. Mä tykkäsin myös siitä metaforasta, että sitten se aurinkokuningas oli niinku semmoinen kaiutin, jolla oli hillitön perukki ja tämmöinen niin kuin isoveden metafora varsinaisesti, ja sitten sieltä tulee semmoisia niin kuin vaivaisia mölinöitä, josta ei saanut juurikaan mitään selvää, paitsi guten appetit tai vastaavaa, mutta niin kuin silleen, kun tiedetään, ja siinä alkutarinassa opaskin meille kertoo, että just vanhemmiten aurinkokuningas oli aika kehnossa hapessa, ja tulee just se ajatus, että sitten se väki pokkuroi siinä edelleen, vaikka se ei nyt vaikka voimissaan ehkä enää olekaan, mutta on kuitenkin sen vallan instituution päällä, ja se johtaa siihen, että edelleenkin jatkuu tämä itsevaltiuden erityisasema. Mut kertokaa vähän, haluatteko te avata itse sitä rakentamaan ne symboliikkaa, vai niin kuin, hyväksyttekö tulkinta?
Hyväksytään ehdottomasti tulkinta. Joo, sekään ei ollut mikään itsestäänselvyys, että se oli isossa mietinnässä niin kuin pitkälle prosessiin, että esittääkö joku aurinkokuningasta, jos, niin miten ja miksi. Onko se, toi jotenkin kyllä aika alusta, tai varhaisessa vaiheessa tuli toi, että kiinnostaa se niin kuin jonain teon kohteena tai siis objektina, siis aurinkokuningas näyttämällä. Mutta mitä tapahtuu, jos se niinku lihallistetaan yhtäkkiä ja sillai. Joo, mutta sitten päädyttiin tohon ratkaisuun. Mulle se on ambivalentti tai silleen, että se on montaa asiaa se ton näyttämö aurinkokuningas. Niinku sen lisäksi, että se on niinku, ihan niinku ilmentymä siitä Ludwig 14, mutta myös sille eri auktoriteeteista ja myös meidän pään sisäisistä aurinkokuninkaista. Ja se, että se on sijoitettu sinne yleisöön, niin sekin on, se oli itse yhden esiintyjän idea.
Se on just aivan loistava idea, kun siinä tulee taas yksi tämmöinen symbolinen freimi lisää, että me ollaan se itse.
Niin, kyllä.
Ja sitten kun oikeasti mun nähdäkseni se ratkaisu myös korostaa sitä, että se aurinkokuningas ei ole henkilö, vaan rakenne.
Just näin.
Ja sitten niin kuin edelleen niin kuin on helpompi niin kuin mieltää se symbolina kaikkiin valtarakenteisiin, niin, eikä vaan siihen yhteen henkilöön ja siihen hänen aikaansa. Että siinä tapahtuu paljon, mun mielestä on tehty hyvin hienoja ratkaisuja just tässä näyttämöllistämisessä. Samalla lailla, kun ajetaan ne aikakaudet sisään siinä alussa ja kun ne muuttuu ne tyypit, niin silloin me saadaan jo heti niin kuin vihje siitä, että meidän pitää tulkita kaikki, mitä nähdään, niin tässä ajassa myöskin. Ja tämmöisillä yksinkertaisilla, todella yksinkertaisilla ratkaisuilla, mutta jotka on varmasti vaatinut just tämmöistä pitempää prosessointia, että ne on niin kuin löytäneet muotonsa, niin se on tuossa mun mielestä onnistunutta.
Se, mikä siinä aurinkokuninkaassa on ollut hyvä, että se on niin kuin, sit on riittävän kauan, kun hän on elänyt. Se on niin kuin, ja siihen on nimenomaan ihan niin kuin, liittyy niin valtavasti symboleja ja semmoista niin kuin, ja myyttejä ja kliseitä, niin se on silleen teatterin näkökulmasta mukava tämmöinen dramaturginen työkalu, koska sillä voi leikkiä ja sitä voi retuuttaa ja kyllä, se voi merkitä niin monta asiaa.
Ja sitten aurinkokuningas niin kuin historian tunnelta ja muilta, niin sitten jää aina mieleen jotenkin, kun aurinko on meille niin myönteinen symboli. Ajatellaan, että siellä hymyillään ja kiva meininki. Ja sitten tosiasiassa se on kuitenkin tämän eurooppalaisen monarkian ehkä synkimpiä aikoja siinä merkityksessä, että yhdellä ihmisellä on niin tolkuton valta. Ja Ranska kävi sotia Euroopassa ja sitten vallotti siirtomaita Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja kaikki nämä niin kuin kuuluu siihen sen valtakauden niin kuin semmoisiin oheisvaikutuksiin. Ihmiset tuli köyhiä, mutta hovissa siellä mässäiltiin ja harrastettiin lihaniloja ja tanssittiin imman perkeleesti, niin kuin, koska hän itse rakasti sitä tanssimista ja kaikkea tämmöistä näin. Niin jollain lailla se on niin kuin irvokas kuva demokratiasta tässä ajassa. Ja sitten kuitenkin mä ajatellaan niin kuin aurinkokuningas. Mm. Ja se ensimmäinen mielikuva on, että todella se on ollut jotenkin semmoista hallitsemisen niin kuin parasta aikaa tyyppisesti.
Kyllä. Ja sitten me siis käytiin siellä Versaillesissa tuon harjoituskauden aluksi.
Mahtavaa. Heti.
Ja
lippalakit päässä, sandaalit jalassa.
Siis ne lippikset on sieltä, paikan päältä. Juoksin sen 3 kertaa läpi ostaakseni ne koko palatsi. Mutta siis se on häkellyttävää edelleen, että millä tavalla se itse mesta, se Versaillesin palatsi, pitää tota myyttiä kasassa. Siis se, että siellä ei ole, siis yhdessäkään maalauksessa ei näy Ranskan kansaa.
Ja.
Tai ei millään tasolla viitata mihinkään muuhun kuin siihen itseensä. Ja, itsensä Versaillesiin ja itsensä aurinkokuninkaan.
Hämmentävää, kun ranskalaiset on niin ylpeitä tasavaltalaisia, että niinku jollain lailla niinku voisi kuvitella, että tuonnekin olisi pantu jonnekin, niinku, miten sanoisi, friendly warning tai jotain tämmöistä, että tämä ei edusta Ranskan demokratiakäsityksiä tai muuta sellaista, mutta ei.
Ei, ja sitten se on rajoitettu vaan siihen aikaan.
Kyllä.
Että se voimakkaimmin edelleen puhutaan aurinkokuninkaasta eikä oikeastaan sen jälkeisestä ajasta juuri mitään. Napoleonille on yksi huone, mutta niin kuin ja Marie Antoinettelle tietysti, mutta siis että se...
Niistä ei tuo demokratia parantunut kovin paljon, mutta kuitenkin.
Ei, mutta se on tosi kummallista, että et se ei ikään kuin... Että sillä hovilla oli itseisarvo ja se ei ollut jotenkin näyttämässä esimerkiksi Ranskan kansan suuruutta, vaan nimenomaan jotenkin nimenomaan sen aurinkokuninkaan ja niiden hallitsijoiden suuruutta. Se on niin kuin kummallinen, että se yhteys, sitä yhteyttä ei jotenkin ole.
Kyllä, kyllä. Mutta teatteri on aina, niin kuin sinä sanoitkin, niin tässä ajassa olevan niin kuin nyt hetkeä kuvaavaa. Että silloinkin, kun taiteilijat ei tätä niinkään mieti, niin kuin te olette selvästi miettinyt, niin teet vaikka minkälaista niin kuin klassikkoa, niin totta kai se nykyhetki tulee aina siinä jo tekijöiden tulkinnassa sitä tarinasta. Ja sitten kun yleisö tulee paikalle, niin me yhdessä kokoonnutaan ja jaetaan se tulkinta, mitä tapahtuu. Ja siinä on sitten se nykyhetki mukana myös siinä tulkinnassa. Me ollaan koko ajan niin kuin tämän hetkisessä tilanteessa, vaikka kuvattaisiin kivikautta. Mutta niin kuin mitä te ajattelette itse nyt sitten esityksen vietyä teitä omaan suuntaansa ja sitten sitä päivittäessä niin siinä toteuttaessa, niin mitä te ajattelette, että se kertoo tämän ajan vallankäytöstä?
Meidän esitys.
Teidän esitys. Että millä lailla sinne on tunkeutunut sellaisia ajatuksia, mitkä te tunnistatte meidän demokraattisesta tai näennäisesti demokraattisesta ympäristöstä tai maailmalta kauempaa?
No toi, mitä siellä näyttämällä näkyy, toi on tosi vaikea ja hyvä kysymys. Ehkä se, mitä me prosessissa yhdessä paljon mietittiin, niin mietittiin maun käsitettä.
Maku.
Mieltymykset, niin kuin käsitys, suhde kauneuteen, mitä se kertoo niin kuin meistä, eri yhteisöistä, hierarkioista, pääomista, se, että mistä me tykätään. Se oli semmoinen niin kuin keskeinen, jotka laittoi meidän niin kuin kollektiivisesti aivot rullalle. Luettiin paljon eri artikkeleita, kirjallisuutta yhdessä. Meillä oli semmoinen rituaali, että me tanssittiin aina aamulla ja sitten meillä oli päivän sana. Me luettiin aina vähän jotain. Välillä Bourdieuta, välillä Wikipediaa ja välillä kääkijuoruja. Joo, ja sitten juteltiin tosi paljon siitä nimenomaan, että tehtiin sellaista eräänlaista luokka-analyysiä, mutta niin kuin siellä taiteellisen prosessin tietenkin sisuksissa, että se oli niin kuin semmoinen juttu, mitä me paljon mietittiin. Oli niin kuin maun ja luokan suhde. Mä en tiedä, miten se näkyy tuolla näyttämällä. Tuntuu, että
niin yläluokkahan se hovikin oli, mutta,
niin.
Mutta tietyllä tavalla niin kyllähän siinä niin kuin kuvataan myös vallankumous, eikö vaan? Että niin kuin lopulta tämä pokkurointi niin kuin karkaa vähän niin kuin handusta ja Ludwig kannetaan kokkoon ja tyypit juoksee melko villisti ja kaauksenomaisesti. Mun mielestä siinä niin kuin moniselitteinenkin kuva vallankumouksesta sekä hyvässä että pahassa. Miten sitten tunnistatte tämän niin kuin tässä ajassa tai ylipäänsä vastarinnan näkökulma?
Niin toi on hyvä kysymys myöskin. Mitä siis mietin just eilen, kun olin katsomassa tokaa esitystä, että mitä se niin kuin merkitsee se loppu. Ehkä se tarve, mistä se on tullut, niin on ollut niin kuin tarve tutkailla omaa niin kuin miellyttämisen halua ja tottelevaisuutta ja jotenkin semmoista, että niin kuin se on ehkä enempi. Se on niin kuin eksistentiaalinen paikka ainakin itselle, siis koko toi näyttämö, mutta myös se loppu, että niin kuin tehdä, niin kuin harjoitella jonkinlaista irtaantumista, mutta mut se on niin kuin eri asia kuin se, että nyt tehdään vallankumous nopeasti, tai nyt jotenkin murskataan patriarkaattia, lopetetaan kapitalismi tässä ja nyt pitää tietenkin joka hetki ajatella, että se on yhteiskunnallista liikettä. Koko niin kuin, ajattelen niin kuin teatterin tekeminen ja se, että me ollaan kerännyt niin kuin samaan huoneeseen miettimään asioita, katsojat ja esiintyjät yhdessä. Että kyllä me otetaan se niin kuin vakavasti, mutta se, että tapahtuuko siinä lopussa joku vallankumous, enpä tiedä, mutta jotain irtaantumista ehkä.
Niin se on se irtaantuminen siitä kuninkaan katseesta ja yleisön katseesta, koska kaikki siihen asti on tehty nimenomaan sitä katsetta varten. Ja toisten yhteisön niin kuin keskinäistä katsetta varten. Ja se on niin kuin minusta hyvä määrittely, että se on harjoittelua siitä katseesta irtaantumisesta. Ja siis meidän prosessin aikana me varmaan yksi keskeisimpiä havaintoja tai lopputulemia, joka toivottavasti näkyy tuossa esityksessä, on nimenomaan se, että se ei ole kuitenkaan sit pelkästään niin, että pelkästään joku yksi ihminen ylhäältä käsin pystyisi niin kuin pelkästään omilla käskyillään saamaan tuota aikaa, vaan että se on myös se keskinäinen, se yhteisön keskinäinen tavallaan vaade.
Kyllä.
Se, että se yhteisö pysyy kasassa, niin täytyy näin toimia ja siihen liittyy just kaikki niin kuin se katse, maku ja luokka liittyy vahvasti toisiinsa.
Kyllä.
Että ne tekevät myös itselleen sen, mitä se aurinkokuningas ikään kuin.
Kyllä. Ja sitten kun tuo jonkinlainen prosessin kuvaus, mä pidän tästä, miten mä ymmärsin niin kuin siinä sunkin puheesta, että tässä on niin kuin käynnistetty prosessi ja katsottu, mihin se johtaa. Ja sitten säkin oot katsomassa sitä ja mietit, että mitähän me ollaan tehty. Ja se on musta niin kuin aivan ihana tapa ajatella sitä prosessia. Mä taas on tämmöinen yberpoliittinen ihminen, joka hakee sitten myöskin näitä tulkintoja ja analyysejä. Niin kuin, ja mulle se niin kuin viesti siis semmoisia asioita, että ensinnäkin se kumouksellisuus siinä merkityksessä, missä isoveli saa mennä ja päätyy sitten torsona sinne niin kuin läjään, se ei ollut mun mielestä missään kohtaa mitenkään järjestettyä tiedostavaa vastarintaisuutta, vaan yksinkertaisesti se prosessi lähtee niin kuin se on osa sitten, se on niin kuin rakenteen toinen puoli, että ne pokkuroijat niin kuin tavallaan lähtee niin kuin, niitä lähtee lapasesta niin sanotusti ja sen seurauksena tapahtuu niin kuin oikeastaan suurin osa tämmöisistä yhteiskunnallisen järjestelmän äkillisistä muutoksista, niin ei se nyt yksin yksittäisistä agitaattorista oikeastaan kiinni, vaan syntyy vain paineita, sosiaalipsykologisia paineita, jotka johtaa sitten jonkinlaisiin tuloksiin. Mutta tämä vallankumoukseksi kutsuma käänne tässä ei ole mun mielestä suinkaan niin kuin pelkästään optimistinen, vaan se osoittaa myös, että se kaaoshan menee suorastaan vielä kamalammaksi. Ihmisten nöyryyttäminen ja itsenöyryyttäminen ja väkivalta ja kaikki tämmöistä, mihin siinä viitataan, niin sehän sitten niin kuin todella niin kuin, siinä voi olla pessimistinenkin näkökulma. Et vaikka lopulta ovet aukeaa ja lannanhaju hiukan häilenee, niin joka voi esittää jollain lailla optimistisesti, niin kyllähän se esittää myös aika pelottavan kuvan siihen, mihin se itsevaltius voi niin kuin rakenteellisesti sitten johtaa myös sen siinäkin vaiheessa, kun se kumoutuu.
Mm-hmm. Tämä on kiinnostavaa.
Joo.
Ja sitten myös kysymys siitä, että onko sekin orkestroitu vallankumous, että tapahtuuko se vasta sitten, kun sillä annetaan lupa.
Mm. Kyllä.
Ja. Siis että vai syntyykö se aidosti tavallaan sisältä käsin ja sitten käytetäänkö siinä, nyt tämä on myös mun tulkinta, mikä heräsi tästä keskustelusta, että käytetäänkö siinä kuitenkin sitten vaan niitä keinoja, joita on ollut sen yksinvaltiuden aikana myös. Mm. Ja sitten estetiikkaa, mutta vaan ikään kuin eri järjestyksessä.
Kyllä, juuri näin.
Ja silleen, että et mun mielestä sen pitääkin olla ambivalentti, että musta se olisi naivia tai kyynistä väittää jompaa kumpaa näistä asioista.
Kyllä. Ja sitten mä kiehtoon myöskin tämmöinen metafora, mikä siinä oli. En tiedä, laitoitteko sen sinne vai tämä taas mun ylitulkinta hihkukaan, jos on. Mutta
niinku,
mut siis semmoinen kohta, missä sitten tosiaan sen yhden nöyryttävän jakson jälkeen tämä yksi hahmo ottaa sen töpselin pois kiinni, että nyt ei enää kuulu sitä urinaa ja urahtelua sieltä, jolloin niinku isoveljeltä on niinku töpseli seinässä, niin kuin sille osatellaan. Ja sen jälkeenkin se meno jatkuu ikään kuin se olisi. Että se kestää vielä aika kauan ennen kuin se päätyy torsona kokkoon. Että niin kuin tietyllä tavalla niin kuin me nähdään tässä semmoinen niin kuin vallan panoptikon. Elikkä on tämmöisiä metaforeja vallankäytöstä siis siinä mielessä, että ajatellaan, että ihmiset kontrolloi itseään kuvittelemalla sinne vankikopin, vartijakoppiin, niin kuin sen vartijan. Ja nyt vartija on kuollut, kun siltä töpseli seinästä ja silti ne tekee edelleenkin niitä samoja liikkeitä ja toistaa rutiineita ja alistaa toisiaan. Että niin kuin tietyllä tavalla tämäkin niin kuin vallan niin kuin kuvaamisen metafora on siinä sisällä, ainkin mun mielestä. Tunnistatteko te tai mitä
ehdottomasti, ehdottomasti. Ja toi on niinku keskeisiä, jos on joku tämmöinen tutkimuskysymys ollut prosessissa, ne liittyy nimenomaan tohon, mitä sanoit.
Kyllä.
Että se, joo.
Hirveän paljon te saitte sinne kyllä.
Täytyy sanoa. Kiva kuulla.
Ja sitten mä ajattelin samaan aikaan koko ajan niin kuin esimerkiksi Venäjä. Niin tämän hetken Venäjä. Mä ajattelin, että Putin on siellä niin aurinkokyninnan keskellä. Kaikki pokkuroi. Sitten jos ne lopulta päättää ottaa sen päiviltä ja heittää kokkoon torsona, niin minkälainen kaos siitä seuraa? Niin kuin, meillä on niin fantasioita, että demokratia seuraa itsevaltiuden kumoamisesta, mutta siitä voi seurata kyllä hyvinkin monimuotoisia projekteja. Ja demokratia on vielä aika kaukana siitä kumoamisesta.
No niin, Ranskan vallankumous oli mitä?
Niin.
1789 ja sen piti lopettaa se.
Joo, ja sitten ja, kun miettii niin kuin... se giljotiinirivi, mikä siitä seurasi.
Ja siis ylipäätään, niin kuin, että ehkä ne on niin kuin, meidän piti olla semmoinen kohtaus, jonka otsikko oli aurinkokuningas pääni sisällä tai itsevaltias pääni sisällä. Mm. Niin me ei koskaan tehty sitä kohtausta, mutta se tavallaan ehkä venyi koko ton esityksen mittaiseksi
kohtaukseksi
tai ajatukseksi. Tai siis silleen, että se on niin kuin, koska ehkä just kyse on myöskin tosi paljon sisäistetyistä rakenteista. Ja kaikista tällaisista asioista, että esimerkiksi yksi meidän päivän sana oli sellainen sushia koskeva artikkeli, jossa kävi ilmi, että ihmiset syö, varsinkin niin kuin ylempi keskiluokka, syö sushia, vaikka ei kauheasti tykkää siitä.
Mä en tykkää.
Mutta tosi moni ilmoitti, että ei pidä sushista ja sitten kuitenkin ilmoitti käyvänsä säännöllisesti sushiravintolassa, koska se sitä kautta niin kuin esitetään luokkaa.
Tämä on tämmöinen purkiolainen analyysi siinä, missä me halutaan lähettää niitä merkkejä sosiaaliselle yhteisölle, mihin luokkajakoon kuulutaan kulttuurisen pääoman merkissä.
Kyllä. Niin, ja omaa makua vastaan toimiminen, omaa etiikkaa, omaa moraalia vastaan toimiminen ja tavallaan sen, niin kuin, sen sietäminen, koska halutaan kuulua yhteisön tai pitää sitä rakennetta kasassa. Niin se on niin kuin yksi semmoinen juonne, joka tuolla kulkee.
Kyllä, minusta se on hillitä kohtaus, mihin varmaan viittaat, siinä on tämä, missä tämä pokkuroiva hoviväki saa sitten syötäväkseen sitä ihan kamalan näköistä yytelyä. Ja sitten sitä syödään antaamuksella, eikä niin kuin teeskennellä antaumuksella, koska kukaan ei selvästikään pidä sitä kovin paljon. Mielestäni se on aivan mahtava kohtaus, niin kuin se kestää kauan, mutta siinä tapahtuu niin paljon just tätä mikroilmaisua siinä näyttelijöiden kesken. Että tuota noin. Joo, joo, kyllä, mainiota. Joo. Vielä näistä muodoista. Te olette tehneet molemmat erityyppisiä teoksia aikaisemmin. Olen siinä oikeastaan nähnyt sulta vaan sen Animal Farm, joka oli myös kiinnostava Orwell-sovellutus. Ja sitten mä huomasin, että kun mä en ole nähnyt tuota itse, mutta huomasin, että sä oot mukana siinä Honkasalon Niemi Virtanen -työryhmässä, jolla on niin kuin, oikein, en ole nähnyt teidän esityksiä, mutta kun siinä niin kuin kerrottiin teidän kuvauksissa, että just käsitellään historiaakin jollain lailla niin kuin poikkitaiteellista, kun teidän kuvataiteilija ja dramaturgi ja trumpetisti, niin tällä meiningillä ruvetaan niin kuin kirjoittamaan historiaa tässä hetkessä uudestaan, niin mun kävi mielessä, että niin kuin siinä voi olla jotain vähän samantyyppistä kuin tässä, vai miten sä sanoisit taiteen tekijänä?
No joo, siis se kun työskenneltiin monta vuotta yhdessä, toki se työryhmä oli tosi toisen tyyppinen, koska oli niin kuin, tässä me oltiin kaikki esityksen tekijöitä ja kuitenkin pysyttiin aika lailla teatterin parissa, vaikka olihan tässäkin oli pukusuunnittelija, muotisuunnittelija Janette Laakso, joka ei ollut tehnyt aikaisemmin.
Joo, ne oli hienoja teatteri, ne Janetten duunit.
Ja silleen epätavallinen lähtökohta ehkä, että se pukusuunnittelu tai pukutaide oli niin kuin, se oli oikeastaan tuonne esitykseen niin kuin keskeinen konsepti. Mutta tuosta Honkasalo-Niemi Virtanen, niin joo, meillä on ollut, ollaan työskennelty myös historiallisten aiheiden parissa tutkimuslähtöisesti yhteistyössä tieteentekijöiden kanssa. Ja yritetty sikälikin hyvin kyllä erityyppinen ajattelen, mitä me ollaan tehty, koska me ollaan niin kuin lähdetty yleensä historiallisista mikrohistorioista ja semmoisista niin kuin varjoon jääneistä narratiiveista, jota ei ole niin kuin löydy mistään kaanonista. Aurinkokuningas on aika vahvasti edustettuna kuitenkin niin kuin siellä sun täällä. Mutta joo, historian niin kuin uudelleen kuvitteleminen on
kesken. Mä nyt arvailen, kun mä en ole nähnyt teidän juttuja, mutta tuossakin just ne mikroilmeet ja niin kuin tavallaan ei-historialliset henkilöt historiallisessa kontekstissa, niin niiden tuntemukset on niin kuin jollakin lailla mun mielestä kantavaa tässä. Tässä teidän Versa-esityksessä. No, onko siinä mitään sukua siis tolle prosessille, mitä te olette?
No en mä nyt tiedä, onko siinä muuta yhteisnimittäjää kuin, että mä oon ollut kummassakin työryhmässä. Siis sillä tavalla, että en pääse tietenkään karvoistani tai niinku kiinnostuksestani eroon, mutta että kyllä on hyvin erityyppiset praktiikat tai meidän niinku sen kollektiivin praktiikka.
Jos mä vielä johdattelen sua lisää kiusallisesti, niin se Animal Farm, niin sehän on kans niinku analyysit totalitarismista ja vallankäännöksistä.
Joo.
Niin, onko tää jotenkin semmoinen aihealue, joka sua nyt sitten askarruittaa enemmän?
Joo, varsinkin tälleen jälkikäteen on hauska nähdä yhteyksiä, mutta siinä sehän oli kans kollektiivinen työ toisen teatteriohjaajan kanssa, Linda Wahlgrenin kanssa.
Mä pyytän Lindaa tänne puhumaan sitten John Darvista seuraavaksi.
No se on hyvä idea. Mutta siinä oli kans yhteisökuvaus kyllä. Ja siinä oli niinku tämmönen orwellilainen, niinku Orwellista inspiroitunut yhteisökuvaus. Se oli 5 eläintä. Ja oli haikea tunnelma niityllä.
Kyllä, muistan.
Sen tyyppistä. Joo, miksei niissä voisi nähdä yhteyksiä. Samantyyppinen myös. Toki ei ollut ryhmäteatteri ensemble siinä näyttämöllä sattumoisin, mutta samantyyppinen niin kuin ryhmäteatteri.
Joo. Entäs Jussi, mä nähnyt viimeksi sulta sen Rockin. Sekin oli aika yhteiskunnallisesti kantaa ottava ja tässä ajassa ajatuksia herättävä. Vai kuinka?
Toivottavasti, joo. Niin, mitä mä...
Miten se oli Tue Bierlingin tekstiin perustunut siis sellainen esitys, missä jollakin lailla tämä vanha Sylvester Stallonen rockitarina oli leikattu niin kuin tämän ajan uusi oikeiston nousuun. Ja se oli hyvin niin kuin luokkatietoinen ja luokka-analyyttinen teos mielestäni. Ja sitten lopussa jopa ihan aito oikea perussuomalainen kaupunginvaltuutettu käy sitten heittämässä palopuheen. Noin karkeasti ottaen näin. Ja minussa siinäkin niin kuin yleisön syliin kaadettiin aika paljon tulkintaa siitä, että miten tämä kuvaa tätä aikaa. Vähän niin kuin tämä Versailles.
No joo, siis minun on vaikea ottaa sit Rockista mitään kreduja, koska se perustuu niin vahvasti siihen tanskalaiseen versioon. Se on tällainen franchising-esitys. Mutta kyllä siis se syy tai ne lähtökohdat, kyllä minä niin kuin tunnistan sen, että kiinnostaa se itsereflektio tosi paljon.
Keskiluokan, kulttuurikeskiluokan itsereflektio, siitähän siinä oli kysymys. Tämä me kaikki ollaan siis. Et me meillä niinku aikaa istuu ja miettii, mitä Versailles-hovissa tapahtuu ja miten tämä liittyy tähän aikaan. Niin kuin niin. Ollaan me niinku etuoikeutettuja tässä mielessä.
Kyllä, just näin. Ja sitten tavallaan, että tuossa Versaillesissa olisi ollut niinku ongelmallinen lähtökohta jotenkin tehdä tavallaan, että hovi ja eliitti on perseestä ilman, että siihen liittyisi minkäänlaista niinku itsereflektiivistä
No se olisi mennyt ihan pieleen, mutta niin. Siinä on aika vahva. Mun on helppo tunnistaa itseni kanssa.
Niin, jolloin sitten tavallaan kiinnostaa tehdä semmoisista asioista ja tilanteista, jotka voi jotenkin tunnistaa niin kuin omassa käyttäytymisessään. Ja koska ei myöskään voi tavallaan, no tähän liittyy niin paljon niitä asioita, että virus selvisi pandemiasta niin kuin tosi hyvin ja me ollaan vuosi tuettu teatteri ja niin kuin me ollaan Jätkäsaaressa uusissa tiloissa ja siellä on kultaiset kontit sen rakennuksen katolle ja niin edelleen. Ja sit niin kuin mun oma tausta on hyvin, hyvin keskiluokkainen, mä oon opettaja perheen lapsi, niin sitten se tavallaan jotenkin tuntuu mahdottomalta alkaa käsitellä asioita jostain muusta näkökulmasta. Esimerkiksi niin kuin, että miten käsitellä köyhyyttä tai huono-osaisuutta sillä tavalla, että siitä tulisi niin kuin uskottavaa, jos ei siitä ihan oikeasti ole niin kuin kokemusta.
Niin, ja voihan sitä käsitellä just siitä näkökulmasta, että miltä se näyttäytyy, ja sitten myöskin sen luokkatekopyhyyden näkökulmasta, jota me tietysti kannattaa ja yritetään itse reflektoida.
Juuri näin, juuri näin. Ja sitten niin kuin myös kysyä sitä, että mikä on relevanttia nyt, ja miten voi käsitellä ylipäätään mitään yhteiskunnallista sillä, että se tuntuu relevantilta, ellei siinä ole joku semmoinen kieppi, että kuitenkin, tai tietoisuus siitä, mistä positiosta käsin sitä asiaa tarkkailee.
Musta toi on lisääntynyt viime aikaan tosi paljon, että tekijät miettii nimenomaan juuri tätä omaa positiota ja reflektoi siitä, onko mä väärässä. Että kun mä seuraan niin kuin teatteria vähän semmoinen niin kuin yhteiskunnallisella katseella, suorastaan poliittisella vaikka, yritän välttää sitä ajatusta, että hakisin sieltä jotain manifesteja tai ratkaisuja, mutta mua kiinnostaa just se itseanalyysi ja yleisön ja itseni saatteleminen niin kuin valinta tilanteiden äärelle, jossa pitää niin kuin pohtia arvoja ja maailmankuvansa. Ja sitä tapahtuu mun mielestä tällä hetkellä teatterissa jotenkin poikkeuksellisen paljon. Mutta ootteko te samaa mieltä?
Varmaan ainakin joillain näyttämöillä. Väkisinhän me ollaan niitä, keitä me ollaan. Toki aina suhteessa toisiin, jotka on siinä huoneessa. Ja silleen, että sekin, että mikä on työryhmän kokoonpano ja tälleen. Kyllä musta tuntuu, että me oltiin tosi tietoisia siitä, että että meidän niin kuin koko työryhmä on aika keskiluokkainen ja me aika samaikäisiä ja niin kuin, totta kai sitten se on niin kuin vaan pintaa ja sitten ihmisillä on kaikenlaista ja silleen, että joo, se on monipiippunen juttu, mutta kyllä varmasti semmoinen niin kuin luokka-analyysi on ihan paikallaan. Kaikki. Ja näyttämö on siinä mielessä on samaa mieltä, että se on poliittisesti latautunut yhteiskunnallisesti kiinnostava taidemuoto moneskin mielessä.
Kyllä, kyllä.
Se on niin kuin kiinnostava haaste, että me ollaan myös hyvin tietoisia siitä, että ketkä sitä tulee katsomaan. Sitä tulee katsomaan se ylempi keskiluokka tai keskiluokka. Ja niin kuin kulttuuriväki kuitenkin. Siis, että meillä on 60 hengen katsomoa. Mutta me ollaan esimerkiksi yritetty alentaa lippuhintoja tai jotenkin niin kuin tehdä siitä taloudellisesti saavutettavampaa, mutta se ei tarkoita vielä sitä, että se kiinnostaisi tai olisi saavutettavaa ikään kuin sen just sisältönsä puolesta tai herättäisi kiinnostusta noin muuten. Mutta jotenkin jollain tavallaan haasteeksi asettuu, että siinä itsereflektiosta täytyisi, tai kiinnostavaa etsiä semmoisia asioita, jotka niin kuin myös onnistuisi jotenkin härnäämään ja tökkimään sekä meitä tekijöitä että sitä katsojaa, mutta sitten kuitenkin ajatuu totta kai tekee myös asioita, jotka esteettisesti itseä miellyttää. Kyllä. Ja sitten tavallaan, että sit se on hirveän vaikea prosessi ja sen takia esimerkiksi tuossa Rockissa se, että sinne tuli perussuomalainen poliitikko lopussa, niin oli niin kuin voimakas ele sen takia, että se ihan aidosti tuntui niin kuin ikään kuin väärältä siellä.
Kyllä, kyllä. Ja se oli kiinnostavaa. Ja sitten kyllä Rockissa oli kiinnostavaa just se, että se kaataa se pitkä monologi ennen näitä lopun käänteitä, niin sitten kaataa nimenomaan tämän kulttuurikeskiluokan tekopyhyyden niin kuin sananmukaisesti ja auki kirjoitettuna niin kuin meidän yleisön syliin. Että se on musta niin kuin poikkeuksellisesti vahvasti silloin tulee esiin. Mut mitä kun puhut just viruksesta, ja virus on kuitenkin niin kuin ruotsinkielistä teatteria enimmäkseen esittävä teatteri, niin kuinka paljon tämä kielikynnys vaikuttaa tähän kysymykseen? Että itsehän en ole hirveän hyvä ruotsinkielessä ja käytän aina sitä teidän käännöskonettakin ihan vain varmuuden vuoksi, vaikka toki enimmäkseen ymmärrän mistä myöskin sen dialogin, mutta että mä käytän sitä varmuuden vuoksi. Mä oon sanonut kaikille tutuille, jotka arastelee sitä kieltä, että se on niin kuin tosi easy, että käytätte sitä, jos ei maistu heti. Mutta miten paljon tässä yleisössä niin kuin, tai teidän niin kuin teatterin toiminnassa vaikuttaa se, että miten tavoitte suomenkielistä yleisöä tai sitä suomenkielistä yleisöä, jolle se ruotsi ei ole ihan niin kuin piece of cake?
No me tehdään tosi paljon töitä sen eteen, että se olisi saavutettavaa ja houkuttelevaa. Nyt on alkanut kyllä käydä myös suomenkielisiä aika paljon. Ja ehkä just Versailles, siis siinä on 3 sivua tekstiä.
No Versaillessahan se teksti oikeastaan mitään virkaa, että jos lukee etukäteen Wikipediasta, mikä aurinkokuningas oli, niin se kama tulee sen turistioppaan suusta ja loput on niin kuin oikeastaan melko lailla ja täydellisesti niin kuin tämmöistä liikkeeseen, rytmiin ja tämmöisiin niin kuin visuaalisiin käänteisiin perustuvaa improvisaatioon ja muuta semmoista. Että se ei kyllä ole niin kuin, sen olisi vielä vaikka kansainvälisille markkinoille kääntämättä ei ole ongelmaa. Mutta teillä on ollut hirveän kiinnostavia esityksiä, siis mun esteettisen maku. Et mä pidin siitä Juho Mantereen Pelikaanista todella paljon, että miten, mikä oli ihan äskettäin, joka jäi ihan koronan jalkoihin, mutta niin kuin, jossa yhtäkkiä niin kuin se Strindbergimäinen tämmöinen niin kuin syvä porvarillisen perheen luurankotragedia niin kuin yhdistetään sille jollakin lailla myös niin kuin koomisia elementtejä ilman, että menetetään se tragedia. Mun se on niin käsittämättömän hyvä. Ja sitten teillä on ollut näitä poliittisia juttuja, niin kuin Andra Naturen, joka oli mun mielestä sen kauden niin kuin ehkä poliittisesti kiinnostavin esitys, joka silloin näin. Että niin kuin kyllä sieltä löytyy tavaraa. Oletteko te jotenkin säätänyt sitä teidän ohjelmistoa jollakin lailla tämmöiseen yhteiskunnalliseen suuntaan tarkoituksella?
No meillä on kaksi karkeaa kriteeriä. Toinen on se, että pitää olla niin kuin relevantti sisältö ja toinen on se, että pitää olla kiinnostava muoto. Niitä haetaan. Ja totta kai sitten siihen liittyy kaikkea, niin kuin, mitä noi sitten oikeasti tarkoittaa. Mutta se ehkä just niin kuin leijuu siinä, että mikä on poliittista ja mikä on ikään kuin, mikä on yhteistä ajattelua ja mikä, niin kuin, mikä on sitä, että siis kyllähän jollain tasolla halutaan, että ne kuitenkin toimii tässä ajassa tämän ajan katsojille, tämän ajan tekijöiltä. Ja niitä määrittelee sitten tosi paljon meidän niin kuin omat mieltymykset. Mutta sitten esimerkiksi vaikka tässä Versaillessa, niin vaikka siinä oli aika semmoinen, voisi sanoa ehkä poliittinen tai sosiologinen niin kuin lähtökohta, mutta se tuntui, että se myös vaati toteutuakseen sen, että me mentiin kohti myös jotain henkilökohtaista niin kuin pitkään. Että mun käsitys tästä prosessista oli se, että lähdettiin aika paljon niin kuin jotenkin ehkä väittävämmästä ja nimenomaan poliittisemmin viritetystä kysymyksen asettelusta tai just siitä kuvasta ja lähdettiin niin kuin sitettiin, mitä se niin kuin meille tarkoittaa, koska sit taas jos ei siitä tasoutuu, niin sitten tulee helposti yksulotteista ja semmoista, joka ei niin kuin väräytä, sisimmän ripsiä värähdä.
Minusta olette kuvannut sen heitä alun alkaenkin tuon prosessin tosi kiinnostavalla tavalla ja niin kuin mun mielestä se on taiteellinen prosessi, joka sitten lähestyy tässä hetkessä myöskin sitä, mitä me koetaan tämä ympäröillä oleva valta ja kaikki tämmöiset asiat, joita se sitten käsittelee. Kyllä, kyllä. Miten sä siinä itse kuvaisit omaa niin kuin tämmöistä taiteilijan eetosta tai asennetta? Miksi sä teet taidetta?
Mahtava kamala kysymys, mutta hyvä kysymys. En tiedä. Ja varmaan se on just se, että taide itselle mahdollistaa ja pakottaa just ei tietämään. Ja se, että se, no vaikka jos puhutaan näyttämöstä, mä oon liikkunut myös ja liikunkin kuvataiteen ja elokuvan piirissä myös tällä hetkellä. Mutta näyttämöä erityisesti määrittää semmoinen arvaamattomuus.
Kyllä.
Ja jopa, mitä sanoisin?
Mitä tahansa voi tapahtua.
Yllätyksellisyys.
Kyllä.
Yliluonnollisuus jopa. Ja. Siis kontrolloimattomuus. Ja se on semmoinen, mitä mä yritän vaalia.
Se on musta just niitä, mikä takia mä oon niin innostunut teatterista esittävästä taiteesta. Siinä yleisö on niin kuin läsnä. Mä tiedän, että vaikka mä en hihkuisi tai taputtaisi enkä reagoisi mitenkään, niin mun hormonitoiminta reagoi.
Niin.
Jotenkin mä kommunikoin sen niin kuin itse esityksen kanssa ja olen sitä osa niin kuin kaikessa vaatimattomuudessa penkissä istuessa.
Ja sitten jos puhutaan niin kuin positioinnista tai tämmöisestä, niin kuin, kun puhuttiin aikaisemmin siitä vaikka luokka-analyysistä, mutta mä ajattelen, mä itse niin kuin tosi paljon kiinnitän sen myötätuntoon, siis sillä tavalla, että prosessit, että pitää yrittää olla myötätuntoinen suhteessa niin kuin, niitä kohtaan, kenen kanssa työskentelee ihan näin siis banaalisti ja suhteessa niin kuin eri materiaaleihin ja suhteessa katsojaan, mutta sitä on niin kuin kiva miettiä, kun tekee juttuja. Ja siinä on se itsellä ainakin se niin kuin kaiken poliittinen juuri liittyy kaltaistumisen aktiin, jonka näyttämö ja työryhmätyöskentely mahdollistaa, joka on, ajattelee, että se on merkittävä yhteiskunnallista liikettä, ei tietäminen ja kaltaistuminen.
Joo, kyllä. Kuulostaa hyvinkin järkeenkäyvältä. Mitäs sä, Jussi, mitäs sä oot seuraavaksi tekemässä?
En tiedä.
Mulla on mitään pöytälaatikossa.
Ei koskaan.
Mä oon tässä teatterijohtajana, että mille sä aiot antaa tilaa seuraavaksi?
Sitä ei ole vielä julkaistu, mutta siis meillä tulee, en mä voi oikein nyt sanoa mitään, mutta tavallaan ehkä jotenkin kyllä näissä teemoissa liikutaan.
Joo.
Meillä on meidän tulevien vuosien tommoinen sisäinen otsikko, jota on myös alettu sanoa ehkä enemmän ääneen, on että your theater relevant igen. Mutta se, että mitä se tarkoittaa, se ei tarkoita yksioikoisen just niinku yhteiskunnallista ja poliittisuutta, vaan se voi tarkoittaa myös kauneutta ja myötätuntoa ja jotain, että se myös itse teatteritaide ja se hetki olisi tärkeä. Eikä pelkästään välttämättä, mitä se viesti on.
Musta tuossa järkeä, me eletään niin kuin jonkun verran kulttuurielämässä ja muutenkin yhteiskunnassa niin kuin katkoshetkellä mun mielestä. Toi korona vielä, tottahan tässä on kaiken maailman sotia ja muitakin, jotka tietysti vaikuttaa ihan omalla tavallaan mullistavasti tähän niin kuin maailmaan ja turvallisuuden tunteisiin. Mutta se korona oli mun mielestä siinä mielessä kiinnostava, että se muutti sitä arkea niin konkreettisesti niin paljon. Ja näkyy niin kuin esimerkiksi vaikka esittävän taiteen puolella kriisinä, koska teatterit piti sulkea ja talous meni toisilla huonommin ja toisilla vielä huonommin ja jotkut selvisi ehkä jotenkuten. Mutta, niin kuin, mutta joka tapauksessa me joudutaan niin kuin uudelleen lähestymään sitä teatterimaailmassa sitä tilannetta, että ihmiset tulisi teattereihin, koska siinä on ollut selvä kato ja nyt vasta niin kuin pikkuhiljaa palautuu. Leffan puolellahan se ei palautunut vielä ollenkaan. Mä en osaa oikein sanoa, mistä se johtuu. Johtuukohan se siitä, että elokuvaa on helpompi simuloida kotona Netflixiä katsoessa, kun taas teatteriin liittyy itsessään taidetapahtumana sellaisia ulottuvuuksia, joita ei voi simuloida etänä. Liekö näin, en tiedä. Näin. Mutta joka tapauksessa me eletään siinä hetkessä, missä teatterin tekijät joutuu niin kuin ikään kuin tekemään itsensä uudelleen tärkeäksi vai kuinka?
No juuri näin. Ja sitten se mun mielestä niin kuin jotenkin kolmen kauppa. Siis, että siihen liittyy tekijät, että mistä lähtökohdista tehdään, millaista teatteria oikeasti halutaan tehdä. Siihen liittyy yleisö, mitä ne haluaa sieltä nähdä, mitä ne sieltä tulee hakemaan, ja sitten siihen liittyy media, joka sitä, että millä tavalla sitä artikuloidaan, minkä verran tilaa sille annetaan ja niin edelleen. Ja nyt mä oon ehkä toistanut tätä, mutta senkin uhalla sanoisin vielä, että kun teatterilla, tai ainakin siinä jatkumossa, mistä mä tulen, niin on ollut semmoinen käsitys, että teatteri on olennainen ja tärkeä yhteiskunnallinen keskustelija. Mutta sitten kun tämä tärkeä yhteiskunnallinen keskustelija poistettiin käytännössä 1,5 vuodeksi pandemian aika, niin ketään ei kiinnostanut. Siis kukaan ei edes huomannut sitä ihan oikeasti. Ja se niin kuin ainakin mulle on jättänyt semmoisen, että se, että nyt ovet aukeaa ja vaikka yleisö tulisi, että esimerkiksi meillä on alkanut yhtäkkiä liput myydä ihan poikkeuksellisen hyvin myös verrattuna pandemiaan edeltävään aikaan. Mutta kuitenkin, että se ei ole ratkaistu sillä vielä, vaan se että teatteri niin kuin oikeasti tavallaan täytyy alkaa lunastaa tuota ajatusta.
On, ja niin kuin ainakin minä ja paljon tässäkin podcastissa on vieraiden kanssa tästä puhuttu, mutta että, ja vielä silloin korona-aikaa erityisesti, niin jotenkin syntyi sellainen kuva, että niin kuin ne korona rajoitukset niin kuin oli jotenkin pois vain teatterin tekijöiltä, että he eivät päässeet tekemään työtä ja esiintymään. Kun mä ajattelin koko ajan, että niin kuin yleisö menetti sen mahdollisuuden saada teatterin kautta näkökulmia niihin asioihin, jotka juuri sillä hetkellä on päällä, kuten esimerkiksi vaikka epidemia ja siihen liittyvät niin kuin yhteisölliset pelot ja järjestelmän vallankäyttö ja kaikki tämmöiset asiat. Et jollain lailla niin kuin ajatus, että mistä puhutaan, kun puhutaan taiteen esittämisestä. Puhutaanko sitä vain niin kuin taiteilijoiden näkökulmasta vai puhutaanko sitä niin kuin yhteisöllisenä tärkeänä? Niin kuin, joku sanoi musta vieraista tosi hyvin, että juuri kriisin hetkellähän sitä taidetta erityisesti tarvitaan. Se ei ole sen alle karkki, joka pannaan kakun päälle niin kuin ikään kuin koristeeksi, vaan se on juuri se, millä yrittää niin kuin antaa eväitä käsitellä näitä kriisejä. Ja sitten tämä puoli niin kuin unohtui siinä keskustelussa melko totaalisesti.
Joo, ja siis että se on niin vastakkainen sille identiteetille, mikä meillä taiteilijoilla on ehkä, tai nyt puhun itsestäni, että meitä tarvitaan. Mutta ei kukaan muu pyytänyt meitä niin kuin avaamaan ovet kuin me itse. Ja se jotenkin on sille oikeasti hälyttävää. Ja pidemmän linjan asia. Ja tämäkin on mun mielestä niin kuin hauska. Ja se liittyy siihen, että kenelle tätä tehdään. Ihan oikeasti, että jos sitä tehdään niin kuin, no mua naurattaa naapurimaamme yhden mainitsemattoman teatterin tilanne korona-aikana, joka oli se, että niillä oli 5500 kausikorttilaista ennen pandemiaa. Ja pandemian jälkeen niitä oli 2000, koska ne kuoli.
Ei kauheeta.
Ne yleensä kuoli.
Ja konkreettisesti.
Konkreettisesti kuoli.
Niin,
että tavallaan se kiinnostus oli ihan samalla viivalla kuin aikaisemmin, kun ne ei ollut vaan enää elossa.
Kauheeta.
Ja se on niinku ehkä myös se, että
jaa.
Ollaan oltu aika pitkään tyytyväisiä ylipäätään siihen, että salit täyttyy.
Kyllä,
ja ne on täyttynyt ihmisistä, jotka nyt sit vaikka Ruotsissa kuoli.
Toivotaan, että tähän löytyy eväät ja me teatteriväki kyllä käydään keskustelua. Minäkin kutsun itseni teatteriväksi, vaikka minä olen vain tämmöinen toimittaja ja poliitikko, mutta kyllä mä tähän niin kuin leiriin haluan kuulua ja ainakin siihen leiriin, joka puolustaa tämän taiteen alan tähdellisyyttä ja
kyllä.
merkitystä. Mutta mä voisin ihan viimeiseksi kysyä teiltä kummaltakin sinnalta ensin, että palatakseni vielä juuri tähän Versailles-esitykseen, niin mitä sä toivot, että sieltä katsoja vie kotiin tuliaisiksi?
Mitä mä toivon? Mä toivon monenlaista. Tietenkin toivon, että olisi semmoinen olo, että ei yritä tuputtaa mitään tiettyä toivetta. Tämä on vaikea kysymys, koska me ollaan nimenomaan haluttu. Me ollaan siis ajateltu tosi paljon katsojaa koko ajan, niin kuin alusta asti, vaikka ollaan tehty prosessissa ja niin kuin aivot todella rullalla ja mutkalla mietitty niin kuin teatterin relevanttiutta ja tämän esityksen relevanttiutta ja mitä me tehdään ja miksi. Mutta kuitenkin se katsoja on ollut mielessä koko ajan. Mutta sitten tämä liittyy vähän tuohon edelliseen vaan puheenparteen siitä, että mä itse ajattelen, että teatterin tekijät on paljon konservatiivisempia kuin yleisö. Et yleisö on kyllä valmis monenlaiseen kyytiin ja sillä tavalla. Et totta kai mä toivon, että tämä herättäisi ajatuksia ja fiiliksiä ja että tämä ei olisi yhdentekevä. Tietenkin on se toive. Ja tätä voisi jäädä miettimään mahdollisesti. Että tapahtuisi kommunikaatiota, tapahtuisi jonkinlaista, että katsoja voisi kokea jonkinlaista yhteyttä esitykseen.
No mä vein ainakin tollaisia asioita kotiin mennessäni. Jussi, sama kysymys sulle. Mitä sä toivot, että yleisö veisi ja saisi kotiin vietäväksi Versailles-esityksestä?
No sinä kyllä sanoi sen tosi hyvin. Jotenkin just sitä, että pää ja keho ja sielu kihisee jo niin kuin erilaisia kysymyksiä, joihin alkaa itse löytää vastauksia. Et se, mä toivon, että se niin kuin generoi jotain semmoista sisäistä kihinää. Eikä esimerkiksi sitä, että mitä ne yritti sanoa niin kuin vastausta siihen, vaan enemmän musta se kysymys olisi, että enemmän mitä halusin nähdä tai mitä näin. Ja sitten tavallaan, että se jotenkin niin kuin laittaa jotain liikkeelle, koska ei tästä esityksestä ole mitään niin kuin oikeat ja väärää tulkintaa.
Toi on myös sellainen vähän katsomiskysymys, että on olemassa yleisöä, joka ajattelee, että pettyy, jos ei tule valmista tarinaa, joka loksahtaa paikalla ja sitten tietää, niin kuin näin se oli. Ja sitten taas niin kuin ainakin itse kuulun siihen katsojakoulukuntaan, että mä niin kuin erityisesti inspaan siitä, että mulle kaadetaan syliin vähän pohdittavaa. Että niin kuin jollain lailla niin kuin mun on ratkaistava, vietävä ne asiat loppuun ja tehtävä valinta siitä, että kenen puolella mä olin ja minkä asioiden puolella. Että sillä lailla brehtiläinen mä olen.
No nimenomaan brehtiläistä menoa.
Nimenomaan niin kuin saatellaan siihen ja sitten katsotaan ja mietitään, että joku kriisi tuolla oli ja mitäs mä olisin siinä tilanteessa itse tehnyt.
Niin, nimenomaan. Ja sitten tavallaan, että esityshän loppuu vasta sitten, kun se unohtuu. Että se että toivoisin, että tuo esitys jatkuisi vuosia.
Kyllä. No niin, mahtavaa. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Tämä on Teatterin politiikkaa, politiikan teatteria podcast ja minä olen toimittaja Tuomas Rantanen. Kaikki aiemmat jaksot löytyy osoitteesta voima.fi/audio sekä podcast-sovellutuksista. Ja tänään vieraana olivat Sinna Virtanen ja Jussi Sorjanen. Kiitoksia antoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.